halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Fiidni masala saa bisha Oktoobar waa 22 sanadka 2019ka waxa naga dhigaysanaysaan muujadaha ka gaaban iyo bogga internetka ee voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxa idin daahinaysa Saare Ciidla Nuur iyo aniga Hussein Barre.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayda fiidnimana waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya oo walaac ka muujiyay awoodda ciidamada Kenya ee la dagaalamaya Al-Shabaab.
Waxaan rabnaa inaan dowladda iyo shacabkeenaba aan kala talino. Amniga wuxuu ku saleysan yahay sirdoon. Waxaan ognahay sirdoonka ka shaqeeya dowladda Kenya u shaqeeya oo ka shaqeeya geeygan, khaasatan deegaamada Soomaaliyeed, inay ku yar yihiin dad Soomaali ah. Tusaale ahaan, deegaamadaasay too Idilbo, waxaan ognahay ragga jooga inay af Soomaali garanaynin, inay muslimiin ahaan.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan 10 sano kadib afgembigii militariga iyo raadka u reebay.
Abtirsiintaada ayaa sheegaysa siyaasadaadu waxay tahay waa cunsuriyadda adduunka ugu weyn. Taas ayaan isleexay. Raadkay kaga tagtay Soomaali waa tamaanta joogta ee noqotay inaan la odhan waryaa mabda' wada wadaaga, Soomaalinimo yaa wadaaga, Islaamnimo yaa wadaaga, la leeyahay reera reeraha loo kala fadhiisto, reeruha soo doortaan qofka masilaya.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyo ay ka mid yihiin amuraha Mareykanka, doodi gaabmeed iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay walaac ay ka qabaan cabsida sii kordhaysa ee ku saabsan inuu fataho wabiga Shabeelle, gaar ahaan dhinaca magaalada Beledweyne. Dowladdu waxay sheegtay in fatahaada ka dhashay roobabka ka da'ayay ee keeneen in Beledweyne iyo deegaanada ku hareeraysan ay ka qaxaan ilaa 12,000 oo qoys, waxaana ay sheegeen in ay dadkaasi ay degeen meelo ka baxsan magaalooyinka. Warkan ayaa lagu sheegay in dadka ka qaxay biyaha si ay u barakaceen deegaanada joogooda sareeyo, balse ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah oo la gaarsiiyo. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in sidoo kale roobab la xaadlay ay ka da'een gobolka Gedo oo sidoo kale ay ka jireen abaaro barakaciyay dadkii deegaanka qaarkood, waxaana sheegeen in xaaladdu ay haatan sii xumaatay.
Madaxweynaha Turkiga ayaa maanta la kulmay madaxweynaha Ruushka. Ujeeddada kulankan ayaa ahayd in la isla meel dhigo qorshe militari oo ku saabsan xadka Turkiga iyo Suuriya. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in uu dib u bilaabi doono weerarka Kurdiyiinta haddii ay ka bixi waayaan dhulka u dhow xadka Turkiga saacadaha soo socda. Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in 800 oo ka mid ah jabhadda Kurdiyiintu ay ka baxeen xadka, laakiin waxa uu sheegay in weli ay ku hareen 1,300 oo kale. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey wadahadalka uu la yeeshay madaxweynaha Turkiga, isagoo saxaafadda u sheegay in xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya Ruushka iyo Turkigu uu soo dhoweyn karo xal u helidda mushkiladda taagan.
Dowladda Baakistaan mas-uuliyiin ka socda ayaa koox diblomaasiyiin shisheeya geeyey qaybta ay xukumaan ee gobolka lagu muransan yahay ee Kashmiir. Diblomaasiyiintan oo tiradooda lagu sheegay 15 ayaa kormeer ku soo maray qaar ka mid a goobihii lagu dagaalamay toddobaadkii hore, halkaasi oo ay iskaga hor yimaadeen ciidamada Indiya iyo kuwa Baakistaan. Dagaalkaasi ayaa labada dhinac dhex maray axaddii, kadib markii sida la sheegay ay ciidamada Indiya madaafiic ku soo rideen dhinaca Baakistaan maamusha ee gobolka Kashmiir. Indiya waxa ay ku eedeysay Baakistaan inay kasoo gudbeen dhinacooda kooxo xagjiriina oo soo gaadhay dhinaca Indiya ee gobolkaasi Kashmiir. Hase ahaatee, afhayeen u hadlay ciidamada Baakistaan ayaa warbaahinta u sheegay inay Indiya daandaansi waday, sidaasi daraaddeedna uu ku dhacay dagaal keenay khasaare badan oo labada dhinac iyo weliba dad rayida soo gaadhay.
Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ka digay inuu ku dhawaaqi doono qabashada doorashada baarlamaanka oo dalkaasi ka dhacda haddii uu baarlamaanku ansixin waayo qorshaha looga baxayo midowga Yurub. Mudanayaasha baarlamaanka Britain ayaa kulan arrintaasi lagu gorfeynaya kulan magaalada London, waxaana la rajaynayaa in saacadaha soo socda ay codeeyaan. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa raba in si degdeg ah arrintan loo soo gabagabeeyo ka hor waqtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub, waqtigaasi oo ku beegan 17 October.
wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu aasay gaashaanle Maxamed Suleyman Abikar oo fiidnimadii Jimcihii la sheegay inay toogteen ilaalo hubaysan taliyaha ayaa hoggaaminayay ciidamada gorgor oo ay tababareen ciidamada Turkigu waxana uu ku dhintay rasaas ay fureen ilaalada mid ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho. Warkan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Gaashaanle Maxamed Suleyman Abikar oo ahaa taliyihii ciidamada sida gaarka u tababaran ee gorgor ayaa ugu dambeyn maanta Muqdisho lagu aasay. Ehelada Maxamed ayaa 4 maalmood la soo dhaafay ka biyadiiday la aaso wuxuuna marxuumka ku jira talaajad. Aaska maanta wuxuu ka dhacay isbitaalka Xooga waxaana goobjoog ka ahaa wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abukar Ducaale Islow, taliyaha ciidanka Xooga dalka, taliyaha booliska iyo saraakiil ka socotay taliska tababarka Turkiga Soom ee Muqdisho. Dadkii ka qaybgalay aaska waxay sheegeen Maxamed inuu ahaa nin dhalinyar ah oo door wanaagsan ka muuqday marka la eego howlgallada ciidamada gaar ahaan ciidanka sida gaarka u tababaran. Maxamed ayaa qayb ka ahaa saraakiisha hoggaaminaysay howlgal Al-Shabaab lagala wareegay deegaano hoos yimaada gobolka Shabeellada Hoose waxaana si gaar ah loo dul istaagay oo dhegle. Maxamed Suleyman Abikar waxaa lagu toogtay Jimcihii hoteelka Naasaha Blotu albaabkiisa hore waxaana toogashada geystay ilaalada hoteelka. Taliska ciidanka booliska Soomaaliya oo la hadlay VOA-da kol hore waxay sheegeen inay gacanta ku hayaan dadka dilka geystay baaritaan uu socdo. Ilaa sahay Maxamed waxaa door wanaagsan ka qaatay odayaasha dhaqanka Muqdisho waxayna maalmihii la soo dhaafay ku dadaalayeen sidii loo aasi lahaa marxuumka kadibna looga hadli lahaa sida uu dhaceen. Sida ay xaqiijiyeen odayaasha dhaqanka Muqdisho, dadaalkan ayaa ugu dambeyn lagu guuleystay in la aaso gaashaanle Maxamed Suleyman Abikar. Abdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Halka dhigisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Waxaa magaalada Garissa kusoo xirmay shir ay lahaayeen madaxda laamaha ammaanka gobolka Waqooyi Bari kaasi oo looga arrinsanayay sidii loo garab istaagi lahaa ciidamada ammaanka ee ka howlgala xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. Dr. Maxamed Daahiye Ducaale oo ah xildhibaanka deegaanka Dhadhaab laga soo doorto shirkanna soo qaban qaabiyey ayaa wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire uga waramay ujeedada kulanka.
Shirkan aan qabanay waxaan rabnaa inaan dowladda iyo shicibkeennaba aan kala talino waxyaalaha xal u heli karo. Awalan horta waxaan leenahay amniga wuxuu ku saleysan yahay sirdoon. Waxaan ognahay sirdoonka ka shaqeeyo dowladda Kenya u shaqeeyo oo ka shaqeeya geygan khaasatan deegaamada Soomaaliyeed inay ku yar yihiin dad Soomaali ah. Tusaale ahaan deegaamada Seyto Idilbo waxaan ognahay ragga joogo inay af Soomaali garanaynin, inay muslimiin ahaan, in aysan helin warar hoose oo ku saabsan dadka ayaga maxaa jira luqadii isma fahmayaan, diintii ma fahmayaan, waxyaalo badan bay kariyeen.
Marka waxaad is leedahay duulaamadyadan hadda Shabaab ay ku soo qaado gobolkan, gaar ahaan xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya la wadaagaan, xogta sirdoonka dalka ay ka helayaan baa hoos u dhacsan, mise waxaad is leedahay wada shaqaynta dadka iyo ciidamada amniga yaa liidato?
Runta horta waxaan leeyahay un warka war badan uu jiraa oo maartay oo ku saabsan arrimaha amniga oo shicibka ay hayaan, laakiin dhibaato weyn waxaa weeye sidii warka asaga loogu xiriirin lahaa kuwa u xilsaaran xagga amniga. Marka waxaan leenahay warkan wuu jiraa laakiin connection-kiiba yaa ka xun.
Waxaa jiray arrimaad u ololeyseen oo kumanaan ciidamada gobolka guud ahaan laga qoray deegaankan haatan adiga laga soo doortay xuduudda saaranne waxaa jira ciidamada laga qoray oo la yiraahdo KBR oo ciidamada kaydka booliska, kuwaas waxa uu matari waayeen dhulkiima difaaci waayeen maadaama dad deegaan ay yihiin. Adigana aad ka hadlayso in dad deegaanka sirdoonka lagu daro oo xog la soo helo.
Maxamed, horta waa runta anaga haddaan xildhibaanta laga soo doortay Waqooyi Bari, dowladda Kenya waxaa kula talan in loo qoro ciidamo oo maxalli ama kaydka booliiska oo loo aqaano KPR, Kenya Police Service. Ciidamadaas waa la qoray, waana ciidamo fara badan, Mandera, Wajeer, Garis ilaa Lamu waa laga qoray. Ciidamada ayaga waxaan ku tilmaami karaa horta inaysan haysanin hub casri oo ku filan, inaysan haysan tababar u dhigma dhibka hadda ay wajahaan. Waxaan u arkaa inaan la siinin abaalgud ama mushaar u dhigmo hawsha ay ku dhex jiraan. Midda afraadna waxaan u arkaa inay wada shaqeyn fiican ay ka dhexeen ciidanka KPR iyo ciidamada kale oo aagaas joogaan. Marka waxaan leeyahay anaga keli lama lihin Soomaaliya xad lama lihin, waddanka Ethiopia xad buu la leeyahay, dhacdooyinka ka dhacan kenyana kama dhacaan. taana waxay ku dhacday dowladda Ethiopia iyo shicibkeeda wada shaqeyn buuxdo iyo is-aamin baa ka dhacday. amniga waxaa lagu wareejiyey dadka. maxaan leeyahay marka ciidamada maxalliga ama Kenya Police Service in tababar fiican la siiyo, in la siiyo hub fiican oo ku filan, in la siiyo mishaar fiican, in la siiyo aag ciidan kasta oo aag la siiyo si macnaha loola xisaabtamo wixii dhacdo oo meesha ka dhacdo.
waxaad soo qaadeen in ciidamada amniga weliba ciidamada haatan gaafuriga xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ay tala ahaan tahay in ciidamo lug ah ay noqdaan oo hadda intay gawaarida saaran yihiin xil walba loo gelay. marka dadkan ma aha dad waddanka inta badan ka dhashay deegaanka yaqaano. marka waxaa suurtagal in Soomaalida xataa kii shabaabka ahaa iyo kii kale ay kala garan laayihiin. marka maxay tahay taladaasi, maxay u tari kartaa bay kula tahay?
waxaan leeyahay maxamed, runtii hadda ciidamada joogaan way badan yihiin, ayadoo badan ayagoo badan oo meesha jooga. haddana dhacdooyinka hadda dhacayaan oo kale way dhaceen. waxaan leenahay markastaba markii hadda roob uu do oo jeedka ay xun yihiin, nimankan argagixisada waddanka way soo galaan ayagoo lug ah, waddooyinkay u geliyaan miinooyin. waxaan leenahay gawaarida ay wataan waxay noqdaan malakumuudka ayaga dili laha.
waata ciidamadan saan la socon xuduuday gaafuurigan waxayna ilaaliyaan badeecado iyo weliba adeegyo kale oo dalka Soomaaliya kasoo galo oo hubka muqaadaraadka iyo weliba argagixisada dadkaad ku tilmaamayso. xuduudda hala furana waa leedahay, balse waa faji.
shacabka degan dhulkaasayto noloshooda waxay ku nool yihiin badeecada ka imaato Soomaaliya. dowladda Kenya marka waxaa u furneyd inay borderka ay ka furto meelaha loogu talagalay sida Mandera, sida Leboyo, sida Kiunga, oo marka custom iyo immigration ay joogaan wixii soo gali waddankana la ogaado, wixii bixina la ogaado. arrinta marka waxaan leeyahay xadka inkastoo xiran yahay dowladda Kenya wax u xiran ma laha, dad iyo badar iyo raashin iyo wax kastaba sidaa sheegtay wuu soo galaa waddanka, dowladdana canshuur kama hesho. arrinta marka maxay keentay? kow, waxaa ka faa'iiday bandits. shuftadii baa ka faa'iiday because dadkii dhalinta ahaa waxay raadsadeen gawaaridaasa intii hub la qaataa loo istaagay waddada. waxaa kaloo dhacay askarti naftooda ayagoo raadinaya gawaaridan oo qaarkoodna rabaan inay laaluush ka qaataan, inay haddana waddooyin kale oo aan rasmi inay maraan, taasna naftooda khatar ay gelinayso, ayagoo patrol ku jiraan oo raadinaya gaari sokor sida ama wax kale sida in qarax loo dhigo oo sida ayada ay ku dhamaadaan. waxaan leenahay marka dowladda Kenya borderkan xiran wax faa'iido waddankan u leeyahay ma laha. hal la furo meelaha laga soo geli karana waa la ogyahay, custom iyo immigration iyo amni ay joogaan waddankana. waxaan aaminsanahay dadka hadda degan border area ama noodistan saboolnimo baahsan baa ku dhacday, sababtoo ah tabiic musarkaas waa laga xiray, qaarkoodna way ka guureen gobolkan oo Kenyada kale u guureen. taana waxay keentay amniga naftiisa inuu gacanta kasii baxo. marka waxaan leenahay dowladdeenna waa inay arrinta ayada ay ka feejignaataa oo dib loo socdo. waxaan ku daray waxaa soo galay anaga ma ogin runtii. waxaan kuu sheegay maxamedow, sokorta laga cabo Gaaris iyo Wajeer iyo Mandera hataa ilaa Siolo inay tahay sokor Soomaalida kismaaya, baastada iyo caanaha iyo wax kastoo la isticmaalo inay xakiimaan. anaga ma garan karno caafimaad ahaan cuntadan hataa inay expired ay tahay, ma garan karno waddankan hataa in laga soo geliyo muqadaraad, ma garan karno inay hub laga soo geliyo. runtii waxaan leenahay dowladda waxba indhahaya iska tiran, borderkan xiran wax faa'iido oo u leeyahay ma laha. ciidankana jooga Soomaaliya, Soomaali qaxooti waa waddanka joogtaa, xadka waa la isdhexmaraa, laakiin official ma aha. taana waxay noqotay war adi aad isku sheegtay oo waxba aan ka jirin.
kaasi wuxuu ahaa Xildhibaan Maxamed Daahiye Ducaale oo ka tirsan xildhibaanada laga soo doorto deegaanka Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. wuxuu waramayay wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
wariyaha dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. hay-adda qaxootiga ee dalka Norway ee NRC ayaa sheegtay in dad ka badan 300,000 oo qof ay barakiciyeen colaado iyo abaarado ka jira Soomaaliya. waxay sheegtay hay-addu in dad badan aanay suurtagal u ahayn in la gaarsiiyo gargaarka dhulka miyiga ah. warbixinta NRC waxaa soo koobaysa Saara Cidla Nuur.
warbixintan ayaa lagu sheegay in ka badan 300,000 oo qof oo Soomaali ah ay ka barakaceen deegaanadoodii sida ay sheegeen mas-uuliyiinta hay-adda qaxootiga ee dalka Norway ee magaceeda loo soo gaabiyo NRC. Hay-adda qaabilsan qaxootiga ee NRC ayaa sheegtay in dadkaasi ay soo barakiciyeen colaado iyo abaaro deegaanadoodii isku raacay, waxaana intaasi ku dareen in xaaladaha ammaan darro ee deegaanada qaar ka jira ay hay-adaha gargaarka ka hor joogsadeen inay caawimo gaarsiiyaan xilliga ay dadku gargaarka u baahnaayeen. Victor Moses oo ah agaasimaha NRC ee Soomaaliya qaabilsan ayaa sheegay in abaartu ay keentay biyo la'aan, xoolihii iyo beerihii oo dadka ka baaba'ay, taasina ay keentay in dad badani ay deegaanadoodii ka yaaxaan iyagoo nolol raadsanaya. Waxaa kaloo intaasi ku daray in dad ka badan 2 million oo qof oo kale ay wajahayaan macluul haddii aan xaaladoodu isbedelin inta ka horeysa bisha Diisembar. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR iyo NRC oo iskaashanaya ayaa sheegay in dadka barakacayntii u dhexaysay Januari ilaa Sebtembar ee sanadkan ay ka badan yihiin 302,000 oo qof, iyagoo sheegay in 180,000 oo qof oo dadkaasi ka midihi ay ka qaxeen dagaalo iyo shaqaaqooyin deegaanadooda ka dhacay, halka 162,000 oo qof oo kalena ay abaar darteed uga barakaceen guryahoodii, iyagoo sidoo kalena sheegay in 200,000 oo qof oo kale ay fatahaadda webiyada iyo daadad soo rogmaday ay waxyeelo u geysteen ilihii noloshoodu ku tiirsanayd. Faadumo Cabdinuur Maxamed oo 39 jir ayaa sheegtay in odaygeedii ku dhintay dagaalo deegaanadooda ka dhacay, carruurtoodii oo agoon ahna ay waayeen beertii iyo xoolihii ay ku noolaayeen, sidaasi daraaddeedna ay wajahayaan xaalad adag. Waxay waayeen waxay cunaan, meelay degaan, iyo sidoo kale waxbarasho. Waxaana intaasi ku dartay inay haween tahay oo fursadaha shaqo ay heli kartaa ay aad u yar yihiin. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay 200,000 oo qof ay barakaceen bishii July oo keliya, iyaga oo tegay xeryo qaxoonti oo ay ka raadsanayeen waxay cunaan iyo waxay cabaan. Gudaha dalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin in ka badan 530,000 oo qof oo qaxoonti iyo magangelyo doona oo diiwaan gashan, kuwaasi oo la sheegay inay ka yimaadeen wadamada Itoobiya iyo Yemen. Sidoo kale 830,000 oo qaxoonti Soomaaliya oo ka soo laabtay wadanka Yemen tan iyo bishii March ee sanadkii 2015 ayaa dalka gudihiisa ku sugan. Hay-adaha qaramada midoobay ee gargaarka qaabilsan ayaa dalbaday lacag ka badan $1 billion si ay wax uga qabtaan xaaladda abaarta, macaluusha iyo baahida ka jirta Soomaaliya oo ay ka walaacsan yihiin inay ka sii darto wixii ka dambeeya bisha Diisembar ee sanadkan ilaa iyo sanadka soo socday 2020.
Aad ayuu umahadsan tahay Saare Ciidma Nuur oo warbixintaasi noo soo koobay. Salkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee VOA.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo noo soo diyaariyey Haruun Macruuf.
Konton sano ayaa laga joogaa markii koox ka tirsan militariga iyo booliiska ay Soomaaliya ka sameeyeen Afgambi, iyagoo soo afjaray 9 sano oo waddanka ay soo hogaaminayeen dowlado hab dimuqraadi ah lagu soo doortay. Haddaba inta aynaan u gudagelin sidii xukunku u gacanta ugu galay militariga, bal aynu eegna dowladihii dalka soo maray geedi socodkii dimuqraadiyadda iyo sidii dowladnimada lagu hantay. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu macalin ka yahay Jaamacadda Minnesota, waxaana uu ka mid yahay aqoon-yahanada ugu horreeya Soomaaliya. Waxa uu qoray buug lagu magacaabo Africa's First Democrats, ama dimuqraadiyiintii ugu horreeyay ee qaaradda Afrika.
Walaal waxa weeye waxay ku dhalatay dowladnimada horta dad dulkii Soomaalidu deganaan jireen waa la kala googooyey, meel walba isticmaar baa qabsaday, dadkii waxay noqdeen markaa dad aan addooma ahayn laakiinse laga adkaaday oon xuquuqdooda iyo dadnimadooda ka hadli karin. Dareenkaasi ayaa keenay inay magaalada Muqdisho noqoto caasimada ama xundhurta dadka Soomaaliyeed isugu yimaadaan, gaar ahaan wixii ka dambeeyey 1945-kii. Dadkii abaabulayay dhalinyar bay ahaayeen sida dadka Soomaalidu yaqaanaan, waxayna ku dadaalayeen in dadka kala baahsan ee dowladnimo hore u lahaan jirin isticmaalka ka horsow in la isku koono oy walaaloobaan oyna u kala yaxan ka qaraabadoodi iyo kuwa kale. Dadkii masalayeena amuurtaas ama Cabdilaahi Ciise ha ahaado ama de Maxamed Cabdilaax Xasan oo ka horreeya ahaada ama Sheekh Bashiir oo reer Burca ha ahaada ama Quwal ha ahaadaane, waxay isku dayeen mabaadida caynkaasa inay ka dhabayaan ay ku dhaqmaan walaal. taas ayaa keentay isku soo hilowga Soomaaliyeed ee gobollada isticmaalku kala haystay ka kala yimid walaal.
ma shaqaysay dowladii hadday shaqaysay bal iga sheekee nidaamkii waxbarashada, nidaamkii socodsiinta maamulka, siduu waddanka uga hirgalay dowladii Aadan Cade?
waxa weeye markii la isku yimiday walaal, Aadan iyo dadkii u dhadhawaa la shaqaynayay waxay fahmeen laba arrimood bay fahmeen. waxay isku dayeen halkaasi in dadka Soomaaliyeed ay u sinnaan wixii waxqabada ay dowladdu leedahay, iskuullada loo tartamo, askarta loo tartamo, saraakiilnimada loo tartamo. Talyaaniguna intii ka horreysay wuxuu sameeyey kuwii u adeegayay Talyaaniga kasoo horjeeday gobonimada inuu meel walba ka buuxiyo. marka laba Soomaaliyeed ayaa soo baxaya koonfurta, Soomaali soo raba Talyaaniga taageersan oo qabyaaladdu ku milan tahay, iyo Soomaali gobonimada taageersan oo ina qabyaaladdu ku milnayn oo Iswaal ka mid ah. waqooyina sidaasi leeg bahayd, inkastoo waxoogaa ka duwnayd oon aad loo kala jabin. waxaa jirtay masalan maxamuud xarib maxamuud la oran jiray wurdoox oo magaalada Burco ka aasa, dadkii ka aasaasay ahaa xisbigii SNL la oran jiray inuu ahaa dadkii u filoobayay ee taageerayay in Talyaaniga laga kiciyo koonfurta. halkaa markii la isku yimiday ee dowladnimadii bilaabantay, waxaa la bilaabay meelay ugu horreeyey ee la oranayo qof wale oo 18 jirba cod buu leeyahay inuu codeeyo marka doorashadu timaado, rag iyo dumarba. waxaa jira wadamo kale oo adduunyada saddexaad oo ina waxaasi ka dhaceen. markaa sinaan ayaa halkaa ka bilaabay. waxbarashadan waxaan ahaa dadkii markaa dowladnimadu dhacas soo timiday soo bilaabaya, tartan ayaa loo geli jiray iskuullada oo dhan. tartan baa imtixaanada la gelaya, kuwa ugu sareeya ayaa la qaadan jiray, ama baadiye ka kaali, daabiyad ka kaali, ama xawar ka kaali, qof ka qaaliyay mujrin. marka waxaa imanaysa aaminaad la aaminsan yahay dowladda inay meesha xaq ka jiro. masalan waxaa imanaysa markii inqilaabka Hargeysa laga sameeyey in askartii inqilaabka sameysay inta xamar lasoo taagay, maxkamad la taagay, maxkamadii inay tiri khalad baa ka dhacay, sidoo ninka garyaqaanka dowladda u doodiyo waa la sii daynaya. cabdirashiid cali sharmaarke allah yarxamo uu ra-iisul wasaaraha Aadan Cabdulle waxay sameyn karayeen inay qaataan racfaan qaataan maxkamadda sare geeyaan. waxay dhaheen laba gobol baynu nahay oo isku yimid oo Soomaaliya waynu midaynana, ha loo dembi dhaafo kuwan. laakiinse markii 7-16 la dhaafay ayay bilaabmasaa musuq maasaqa wixii la oran jiray xoogiisi walaal.
doorashooyinkii 1967 iyo 1969 ayaa si weyn loogu dhaliilay maamuladii rayidka ahaa inay xakamayn kari waayeen musuq maasuqii siyaasadeed iyo maamul xumada kale. maxamed cabdi yuusuf waxa uu hore u soo noqday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, muddo dheerna waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii hore. waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta u soo joogtay xilligii ay Soomaaliya xorriyadda qaadanaysay.
dowladdii waxay ahayd labadii gobol oo ninka Talyaaniga dhibaysan jiray meel Ingiriis oo midoobay oo xorriyadii keenay. marka waxay keeneen midnimo iyo gobonimo, mabda' fiicanna way keeneen. laakiin ficilkii iyo waxay qabanaysay 9 sano oo ka dambeeyay midnimada iyo gobonimada, khaladaad fara badan, ciidaa ka badan ayaa dalka ka dhacay, waxay qabteen lawaajistay. ugu dambeyntiina dhibaatadii weyn waxay ahayd dagaal baasii doorashadii 2019 oo kushubasho ku dhacday, oo dadkii doorteen inta badan aan soo noqonin meel walba leegadu kusoo shubatay. 123 xildhibaan oo baarlamaanka soo galay cabdisaq xaji xusenallahu naxariistay oo ahaa mataqaana xisbigii dabka ay u bixiyeen, laakiin si demoraatig baati ahaa sharigiis ayaa kasoo galay. 122 kale kulli meeday ahaynoon inta badan lagu soo shubto shacbigusi soo dooran. arrintaasina marka waxay sii kordhisay qaladaadkii jiray iyo tabashadii faraha badnay cidka kusii dhejisay, dhibaato badanna way keentay. ugu dambeyntiina waxay garaaqatay madaxweynihii allah mahadsi cabdirashiid cali shamaate oo la dilay 19 Oktoobar 1969.
inkastoo afgembigu uu dhacay 22 Oktoobar 1969, haddana damaca madaxda ciidamadu waxa uu ahaa mid muddo soo jiitamayay. subaxnimadii ay ciidanku qabsadeen waxay dadweynaha u sheegeen isbeddelka la sameeyey, waxayna sheegeen inuu yahay mid dalka looga badbaadinayo musuq maasuqa iyo qabyaaladda. militarigu waxay qarameeyeen shirkadihii iyo hay-ado kale oo dhaqaale oo kala duwan oo ay lahaayeen shisheeyuhu. waxa kale oo ay ku dhawaaqeen nidaam ay ugu magac dareen hanti wadaaga cilmiga ku dhisan. soomaaliyana waxay ugu yeedheen waddan hanti wadaag ah. Professor Cali Jimcaale waxa uu ka mid yahay qorayaasha taariikhda Soomaalida kuwa ugu horreeya. si dhowna waxa uu la soo shaqeeyey madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre oo uu turjumay buuggiisa. mabda'a hanti wadaaga miyuu aaminsanaa mise wax dadka uun lagu jeedinayo ama dadka wax soo jiidasho leh inuu la yimaado unbaahid markuu gacan ku dhashay?
Dhinac horta haddaad fiiriso, waxay ahayd marka aad fiiriso warqadii cadeed golihii sare ee kacaanku soo saareen 21-ki, waa 6 maalmood kadib moogta markii inqilaabku dhacay. Warqada markaad fiiriso waxyaabihii lagu soo saaray, yani first charterka wixii ay lahaayeen of the revolution, warqadaas waxaad arkaysaa in ilaa iyo xad iyaga oo aan sheegayn hanti wadaag ahaana, haddana in muyuulku iyo tendensigu inuu halkaa jiray moogtahay. Dhinaca kaleeto waxaan xusuustaa, waxaan jeclaan lahaa in markasta la kala saaro wixii kaftana uu qofka kugu yiri madaxweynaho kale, iyo waxa aad arkayso oo siyaasaddii saameynaya oo ficil ahaan loo sameeyey. Laakiin runtii waxaan xusuustaa habeen annaga oo meesha wada fadhina geedka hoostiisa ee madaxtooyada Villa Soomaaliya, yaa isaguo qoslaya iyo wuxuu yiri kompaniyu dhihi jiray, wuxuu yiri dad baa waxay u haystaan inaan hanti wadaag ahay. Anigu maahayo, anigu waxaan ahay wixii ummaddan lagu wanaajin karo anna kursiga igu hayn kara. Marka waxaan isleeyahay jawaabtaada halkaas ay kasoo baxaysaa, laakiin hadda waa qoslaya ogow, isagoo qoslaya ahayd moogta marka inuu kaftamaayo iyo runtii ma sahlana.
Waa gartay marka kaftankiisa markuu kaftamayo iyo markuu uusan kaftamayn dhabta ka tahay ma la kala yaqaanay?
Hawal mararka qaarkood waa kala aqoonaysay, laakiin dhibaatada waxay ahayd runtii sida qof kasto dad badan oo madaxihi maxamed siyaad wuxuu ahaa riil qof complex ah moogtahay oo yani tanaaqudaad badanna wata sida madaxda adduunka oo kaleeto. Marka marmar waxaad arkaysaa isagoo kaftamaya haddana raba inuu adiga wax ku maqashiyo moogtahay.
Bishii Noveembar 1976 madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre waxa uu saxeexay inay ciidanku galaan dhulkii Soomaali Galbeed. waxay Soomaaliya dagaalkaasi ku jirtay tan iyo horaantii 1978, markaas oo ciidamada Soomaaliya dib looga soo riixay dhulkii ay ka qabsadeen ciidamada Itoobiya. Siyaasiga Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu galka baarista u sheegay in dagaalkaasi uu ahaa qaladkii ugu weynaa ee xukuumadda Siyaad Barre ay samayso.
waxa weeye horta wax kasta qof kasta bini aadan qalad waa sameynaya, laakiin qaladka ugu weyn wuxuu dhacay dagaalkii 77 magsiin la galay buu dhacay. Dagaal wadaniya oo xaq u ahaa oo ka mid ah shanta Soomaaliyeed hal xorriimo baasi ku dhisnaa ayaa dagaal la galay. Dagaalkaasna wuxuu noqday dagaal lagu degdegay oo loo bisleyn makaayada. Dagaalkii ciidanka soo jiray dalka soo galay, dalkii marka ku soo laabtay ciidamadii waa qalad badeen, shabaabada dabayga la aasaasay marka sababta dagaalka la aasaasay kulli Itoobiya aaday oo la soo furtay la soo duulay qarankii wax ka dhigiyey oo iyada cali sidad ayuu horseedka ahaay. Marka sidaas ayaa qaladku weyn ku dhacay dagaalka la galay, dagaal xaq u ah laakiin lagu degdegay oo laga fiidsan ma garan wadada taasaasi ka jirta.
Kadib soo bixitaankii jabhadaha, musuqmaasuqii baahay iyo dagaaladii hubeysnaa oo ku sii xoogaystay gudaha waddanka, waxaa dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay ka dhigtay mid daciif ah. Bishii Janaayo 1991, dowladdaasi waa ay burburtay kadib markii ay magaalooyin waaweyn oo waddanka ah oo ay ku jirta caasimadda Muqdisho ay qabsadeen xoogag mucaarad ah. Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu xukuumaddaasi ka soo qabtay xilal kala duwan sida wasiirka howlaha guud, ciyaaraha, isgaarsiinta iyo boostada iyo xilal kale.
isagoo shilin haysta 12 sano madaxweynaha dalka ka baxa, kuwa hadda jooga marka uu joogana maayiin doola intay dhacaan dhisanaya wax walba samaynayana dadkan qabyaadi isugu diidiraya maxaasay wax ka sheegaan waa raba dembiga dalka ka galay khayaaladii inay jisikoysi ka sameeyaan. Marka waxa weye taariikhdu ayada sooli doonta taan la xaqiri doono wax ka imaan doono taarin maxalka. Maxamed Barre waa ninka taarin soo soo nooleeyey oo la baabashay waa taaladii Axmed Guray buu dhisay, kii Daraawiis buu dhisay, kii Dhagaxfur buu dhisay, kii Sadex Toonki Aswaal buu dhisay, kii Xaawisaaq buu dhisay, Dalkikada Soomaa buu dhisay. waxa laala wixii gobolnimo doon u dagaalamay u dhintay biladuu siiyey kuwii dowlad Aswaal aasaas biladuu siiyey yani aabay Dhagaxfur baa lagu dilay biladii aabay anuu siiyey maxaa ka baxay xere dowladii ka horreysay siinta siyaasadeed hal qof ma siin intii muxalaasi qof ama kumanaasi qof oo dhintay ama la dhaawacay ama la xiray oo dalka usoo halgamay halkii hal jeer qof ay siiyeen mal. marka maxaa taariikhdii soo nooleeyey ummadda waxay ahayd
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta noloshana waxaa dhegaystayaal idinla socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. haddaynu ku horeyno, magaalada Nairobi waxaa lagu qabtay dood cilmiyeed ay soo qabanqaabiyeen dhallinyaro isugu jira qaxoonti iyo weliba arday Soomaali ah oo jaamacadaha halkaasi ka dhigta. waxaana lagaga hadlayay doodaasi kaalinta aqoon-yahanka dhallinyarada ee ay ku leeyihiin dib-u-dhiska dowladnimo ee Soomaaliya. qaar ka mid a da'yartii ka qaybgelayay doodaasi ee aragtidooda ka dhiibanaya ayaa waxaa ka mid ahaa dhallinyaro ku dhashay xeryaha qaxoontiga ee waddanka Kenya, kuwaasoo weligoodaan arag Soomaaliya. haddaba sida ay doodaasi u dhacday waxaa warbixintan uu ku faahfaahinaya magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
dhallinyaro Soomaaliyeed oo ah aqoon-yahan ku nool dalkan oo ay qaarkood yihiin qaxooti iyo kuwo wax ka bartay jaamacadaha kala duwan ee Kenya ayaa waxay isugu yimaadeen dood cilmiyeed ay kaga niqaashayeen doorka aqoon-yahanka dhallinyarada ah uu ku leeyahay horumarinta dalkiisa Soomaaliya. doodan oo lagu eegayo waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin nabadda, xasiloonida, hufnaanta siyaasadda iyo hoggaanka, iyo sidoo kale dib-u-dhiska jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, ayaa waxay dhallinyaradan isla soo qaadeen kaalintooda kaga aadan inay wax ka qaban karaan. mahad yaasiin aadan waxa uu ka mid yahay dhallinyarada doodan ka qaybgalaya ee wax ka bartay jaamacadaha ku yaala Kenya, waxna uu ka warramayaa waxyaabaha ay la tahay in laga faa'iiday madashii wadahadalka ahayd uu ka qaybgalay.
caawo halkan ka dhacday waxay ahayd dood aada u wanaagsan, isla markaasna wajahaysay dhallinyarada iyo dalkeena ka dhallinyar ahaan waxay ahayd dood aada u wanaagsan. aan uga hadlaynay mustaqbalka dalkeena, sida aan uga qayb qaadan lahayn horumarada kala gedisan ee dalkii ka socda, si aan maaragtay kaalin firfircoon aan uga noqon lahayn. waxaan halkan ka faaiidnay caawa aqoon iyo aragtiyo badan iyo ra'yi badan oo lasoo ururiyey, isla markaasna dad aada u fircoon oo dhallinyaro aqoonna leh dalkii iyo dadkiina wax badan wax ka tari kara ayaa halkan isugu yimid. waxay ahayd madal aada u wanaagsan. insha allah madalaha noocaas oo kalena waa bogaadinaynaa, inay socdaanna waa rajaynaynaa, ilaa iyo marka dambe hadafka aan leenahay aan gaarno oo aqoonta iyo wixii aan baranay iyo dhallinyarada enerjiga iyo awooddu nagu jiro aan dalkeenii uga qayb qaadano.
doodan oo ay sidoo kale qayb ka ahaayeen gabdhaha aqoon-yahanka ayaa waxay qaarkood sheegeen in loo baahan yahay in la sameeyo fagaarayaal furan oo lagu wada hadlo iyo daraasado badan oo ay dumarka qayb ka yihiin, sida ay ku warramayso Suhuur Xaashi Maxamed oo cilmiga siyaasadda ka sameynaysa mid ka mid a jaamacadaha ku yaala magaalada Nairobi.
marka laga hadlayo bulshada Soomaaliyeed ama qoyska Soomaaliyeed ama maamulka Soomaaliyeed, waxaa aasaas u ah gabar baa u ah. maamulka Soomaaliduna gabar la-aanteed waxaan dhihi karnaa waxay noqonayaan waa aqal la dhisay oo bilaadada buu noqon karaa, oon dhaxanta kaa celin, adcayda kaa celinayn, roobkana kaa celinayn. wacyiga la joogo waaba laga soo daahayba. ka hor ayay ahayd gabdhuhu inay rool muuqdo ku yeeshaan siyaasadda. sida marka laga hadlayo Soomaaliya oo kale dal muddo badan burbur ku jiray, waxyaalo badan ay ka jiraanin oo isdiidan, sawir waxaa laga muujiyey gabdhaha in markay siyaasadda ay rabaan inay kasoo muuqdaan ama ka qayb galaanin dhanka negativeka laga akhriyaa, laakiin ma aha saas. dadkan dhageysanaya iyo dadka siyaasadda rool kule ama kuwa gabdhaha gacanta siinaya ama gabdhaha doonaya, waxaan u sheegayaa in aragtidaas negativeka ama fikirkaas khaldan in wax laga bedelo.
in la abaabulo madal nuucaan oo kale oo ay ku wada hadlayaan dhallinyarada ku nool magaalada Nairobi ee Soomaalida ah, islamarkaana ay kaga doodayaan dan qaran, maaha mid fudud oo waxay u baahan tahay qorshaha iyo helidda ajandayaal fadhiya oo la sameeyo, iyo sidoo kale qarashaadkii lagu hirgelin lahaa. cabdullaahi mahdi oo isaga lahaa fikraddii dhallinyaradan isu keentay ayaa waxa uu ka warramayaa waxyaabaha ku qasbay arintaasi iyo danaha gadaalka taagan.
kan iyo qabashada kulamada noocana waxay tahay inaan dalkeenna iyo dadkeenna iyo dadkana inta aruurino, bal wax aan ku soo kordhin karno dalkeenna dadka aragtiyada leh inaan aruurino oon raadino inay dadku helaan meelo ay ku soo bandhigi karaan afkaaraha iyo horumarka iyo tabashooyinka iyo talooyinka ee dalka u hayaan ayaa nagu dhaliyey. markaan aragnay inay jiraan baahiya noocaasa, baahiyaasna ay tahay meel aysan jirin dadku udub dhaxaad ama meel dhexe dadku inta badan ama waa dad muxaafada oo dad taageera ama waa dad mucaarada marka taa beddelkeeda in la helo aragti dhexe oo saliim ah oo wax lagu dhisayo markii wax la dhalilayana dhaliishaas ay noqoto dhaliil toosin ah ama tusmeyn ah ama tusaaleyn inaan anagu aan ayaan aragnay inaan raadino dadka maskaxdoodu wax badan ka guuxayaan iyo qalbiyadooda dadka dalkooda jaceylka badan u qaba marka intaasoo dhan markaan isku geyno waxaan garaystay sideedaba qofku waa inuu ummaddiisa wax ku soo kordhiyo
kenya waxa ay martigelisay qaxooti badan oo soomaaliyeed iyo jaaliyad ballaaran waxayna taasi beddelkeeda soomaalida ay ku samaysay magaalooyinka kala duwan oo ay caasimadda nairobi ka mid tahay maalgelin xooggan hase yeeshee dhallinyarada xalay ka qayb galay doodan waxaa ka mid ahaa kuwa aan weligood tegin soomaaliya oo ku dhashay xeryaha qaxootiga ee ku yaala dalkan islamarkaana wax ku bartay kuna koray cabdulcasiis barrow VOA Nairobi
haatana dhegaystayaal aynu jaleecno dhinaci kaalmaha heesa islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanka maxamed siciid cabdi biike waa hagaaga dhegaystayaal, heestaasi haddaynu intaasi kaga soo gudubno oo codkiisa inagu soo gaarsiinaya fanaanka BK, islamarkaana aynu barnaamijkeenna tubta nolosha hore ugu sii socono. Magaalada Laascaanood waxaa ku taalla xarun wax lagu baro haweenka danyarta iyo weliba kuwa xooluhu ay ka dhammaadeen ee magaalada soo galay, iyada oo halkaasina lagu baro qaybaha kala duwan ee farsamada gacanta, wax qorista iyo weliba cunto karinta, si ay nolol maalmeedkooga ula soo baxaan islamarkaana ay xirfadaasi la baray ugu shaqaystaan. Haddaba wariyahayaga Cabdikariin Olol ayaa la kulmay ka mid ah haweenka xaruntaasi wax lagu barayay, islamarkaana ka wareystay sida ay wax u bartaan iyo weliba aqoonta ay goobtaasi ka kororsadaan.
Magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool waxaa ku taalla xarun loogu talagalay in lagu caawiyo haweenka, gaar ahaanna lagu baro xirfadaha kala duwan. Haweenkan ayaa waxay isugu jiraan kuwa magaalada ka yimaada iyo dadka iyagu danyartaa iyo kuwa xooluhu ay ka dhammaadeen, waxaana jira dhalinyaro fara badan oo xaruntani ka soo baxay. Waxaana la baraa cunno karinta, harqaanka, geesta kalena waxa ay leedahay xarunta hanaqaad oo si khaasa ugu shaqeysa haweenka kala duwan ee gobolka Sool. Jira dadaal ay samaynayaan sidii haweenka lagu caawin lahaa. Sahre Cabdillaahi Jaamac waa macalimad ka mid a macalimiinta wax ka dhiga xarunta haweenka hanaqaad ee ku taalla magaalada Laascaanood. Waxay barnaamijka tubta nolosha ee v o a u sheegtay inay haweenka ka caawiyaan siday u bari lahaayeen cunno karinta, harqaanka iyo waxyaabaha kala duwan.
bismillaahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaan waa salaama idaacadda b o eda.
qaabka aad cunooyinka u bartaan iyo inta nooc ay ka kooban yihiin iyo muddadaad u wadaan?
horta arday walba waa siduu wax u fahmo, laakiin anagu lix bilood ayaan kusoo koobnay cuntada sida ay u baran lahaayeen. waxaanuna jecelahay ardaygu inuu waxna qoro waxna akhriyo siduu dee u fahmi lahaa. hadhowtoole haddii la weydiiyo ilaan ardaygii waxbuu soo bartay soomaaliga iyo xisaabtiina ma garanayo. marka run ahaantii waxaan iskugu darnaa siday waxna u qori lahaayeen cuntadiina u baran lahaayeen. dadka inta badan noo yimaada waa dadka miyiyada iyo waxaa ka yimaado, dee meeshana awl horena fiil lagama qaadi jirin. haddeerna dee anagu waanu taakulaynun baan wax ku wadnaa iyo sidii hore frontiir ahaan. marka dadka noo yimaada waa dad reer miya, waa dad islaamo waaweyn oo raba oo caruuro yaryar haysto, raba inay dawaarkii iyo cuntadii iyo bal ay meelaha ku iibiyaan oo dharkii tolaan. dadku inta badan waa dad danyaro oo reer miya. waxaa noo yimaada dad dhalinyaro iyaguna wax raba inay bartaan una way noo yimaada. marka run ahaantii aqoon fiican ayay meesha ka bartaa. anagoo islaan waxba baxsaan ugala hadhin aqoonta waxaanu baranay aanu islaan iyagana dee bulshadiina aad si aad wax ugu qabataan.
waxaad xoogga saartaan waa haween, bal ka waran muhiimadda haweenku u idiin leeyihiin inaad wax bartaan noloshoodana si ay u dabooli lahaayeen, mustaqbal wanaagsanna u lahaan lahaayeen.
run ahaantii horta dumarku waa hooyooyin. waxaan barnaa buskudadii oo kala noocaan isnaahno. ma jirta buskudada iyo kakacyo quraacyo ay suuqa ku gadi karaan. kuwo badan oo halkan ka baxayna dee magaalada dhexdeeday ku gadaan saambuuskii oo qaab nooc kalaa loo sameynayo fudud na waanu barnay. marka alxamdulilah si wacan bay wax u bartaan. anaguna hooyooyinkaanu aad u taakanaa si ay wax u baran lahaayeen gurigooda.
bal bulshada fariintaad la wadaagaysaan iyo hay-adaha iyo maxayta?
wallaahi run ahaantii waxaa jirta dee anagii baski hadday tahay anagaa iska soo bixina wax walba. waxaa jirta marmar inaan anagu qalinkiiyo buuggii aan siino muxuu ahaa ardaydii wayna ardaydu waxba heli karin. ka run ahaantii waxaan hay-adaha iyo qolyaha xaquuqul insaanka iyo wax walba aanu iyo qolyaha gobolka isku muxuu ahaa maamulka inay iskuulka si wacan u caawiyaan oo ardaydan anagu waxba kama helo. laakiin waxaanu jecelahay inaanu arday fiican soo saarno. waxa dhibaatada keenaya dee ardaydii ma soconayso. hadduuna ardaygu una helayn halkii dollar ee uu maalinta cunto korinta iskaga bixin lahaa ardaygii masii shaqayn karo hadduuna buuggii iyo qalinkii helayn. markaa waxaanu may wax taageeraa ma helo. anagu volunteer baanu ku shaqaynaa. bajaajada aanu gurigaan soo raacayn anagaa iska soo bixina. waxaan ku yihi biyaha berkadaanu ka cabnaa oo wax bireegtay iskuulkeen iyo waxa macallimiintu ma helaan marka run ahaantii waxaan dhigleen anaga nafteeda horta haba joogtay in ardayda gobolka ay dhaqaan magaaladeena run ahaantii reer miyi badan ba soo galay istaabirti xoolii ba dhamaaday marka meeshan hadda kontan arday bisa lixda arday ba fadhiya waxaan ku qof qalinkii heli kara kuma jiro marka waxaan hay'adaha ku codsan lahayn inay ardaydaas taakuleen u sameeyaan si ay gobolku horumar u gaaro
sidoo kale xaruntani dadka wax ka bartay haweenka waxaa ka mid ah Faadumo Maxamed Faadumo waxay ii sheegtay inay xaas tahay caruur haysato ayna ka mid tahay dadka danyarta ee xaruntani ay wax barto
bismillaah imka in badan baan in xogaan ku jiray intaana si wanaagsan ayaan xogaa baranay anigu waxaan ka bartaa dawaarka waxaan ka bartaa cunto karista de maasha Allah macallimiintuna wayna taageertaa hantidaydu way yar tahay oo magaalada Maalmadowey baan soo dagalay caruurteedu waa xaasna waanahay waxaan igu kalifay inaan harqaanka iyo barto iyo deemaarta wixii dhaqaalaha wax ku tari karayo bartayga aan ku korsan karaayo marka maasha Allah biidmillaahi kariim aad iyo aad baan soo wanaagsan la baro
waxaan caruurtaadu misay ka kooban tahay
caruurteedu waa shan marka shanta wadeega halkan wax baan ka baraayo macallimiintu waxay raadeen iska kee
korna hadda waxyaabaha barato marka ma cuntada ma harqaanka maxaa dhigataa adigu
taw cuntadana waan dhigtaa dawaarkana waan bartaa shida ka xasan inaad deyni wixii hadhow markaan ku baxno deyni lagu taageeri lahaanu helo nalaga caawiyo dee iskuulkii markaan ka qalin jabinno wixii aan ku taageeri lahaa hadda lafteeda qalinkii iyo buugay waxaan ugu yimid xirir wallahi meel fog baan ka soo lugayaa aniga caruurtaadu waan ka imisaa ka wixii baskoodi markana wadi kari waayey taageero weyn baan u baahanay dadii lahayd ee ilaahay baa taageere nala caawin karo haweenka gaar u tahay iyo ciyaalka
Hani Maxamed Maxamuud oo 17 jir xarunta haweenka ee Hanaqaad ee ku taala magaalada Laascaanada xarunta gobolka Sool ayay wax ka dhigataa qaliga waran waxbarashadaada iyo waxyaabaha halka ka barato
qaliga waxbarashada isbuuca ma socotaa wax wanaagsan waan baranaa macallinta isbuuca ma ugu shaqnaa u shaqeeyaan cuntadan baranaa dawaarkii meedooyinkii isbuuca ma wax baranaa dad waxaan miiban kaymi kooday abahayna miibay ka shaqeeyaan dad iska danyara waxaan doonayaa inaan soo caawiyo
waxaad ii sheegtay in qoyskiinu baadiyaha degan yahay bal ka waran halkan markaad timid iyo fursadahaad heshay bal iga shaqo
walaal fursado badan aan la soo koobi karin baan helay halkan inaan wax u barto si wanaagsan cuntada si free loo baro maalmaal balka doolarina inaan meelna aan hinayn awoodi karin maanta oo kale hadda maanta oo kale halka doolar ma wadan meelna awoodi karno waxaan doonayaa dawaarkii kale inaan naga soo caawiyo makiinada buugaagta xilugu baranayay alaabtii lagu qorin jabinayo aan doonayna inaan naga soo
baliga waran baadiyaha waxaad uga timid sidaad wax u barato miya
inaan wax ka bartaano heerkayga wax u barto anfaco magaalada soo dejiyo haddii lahayd mustaqbalka
waxyaabaha ka waran gabdhaha adiga kula dhigtay iyo waxaad barataan iyo muhiimadda idin leedahay bal iga sheekee
gabdhaha aan dhigtay si kooban yihiin waa wax yar inta meesha ku dhigana muhiimaddan meesha u yimina waa dawaarka iyo xilanka iyo cuntada inaan barto maadooyin kastoo kale markaan imi buugga qalintoona ismasaaran halkan wax ku bartay waxaan imina wax bartay erkayga aan fuco shaqeeyo dadkana aan dhigtay dad iska wada dan yaro badan yihiin badankooda qofna wax yaraya qofna aan waxba heli karin
qoyskiina oo kale ma adiga ugu weyn miya
aniga ugu weyn haa inta kale weygeerin waa ciyaal daayarer
waagaaga dhegaystayaal haweenkaasina waxaa ku wareysanaya magaalada Laascaanood wariyahayaga Cabdikariin Olol markana intaynaana kaalmaha heesaa dib u jileciin qodobadii wararka adduunka ugu waaweynahayno gudmaraan Xuseen Barre Aadan iyo Saare Ciidla Nuur
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay walaac ay ka qabaan cabsida sii kordhaysa ee ku saabsan inuu fataho wabiga Shabeelle gaar ahaan dhinaca magaalada Beledweyne. Dowladdu waxay sheegtay in fatahada ka dhashay roobabka ka da'ay ee keeneen in Beledweyne iyo deegaanada ku xareereysan ay ka qaxaan ilaa 12,000 oo qoys, waxaana ay sheegeen in ay dadkaasi ay degeen meelo ka baxsan magaalooyinka. Warkan ayaa lagu sheegay in dadka ka qaxay biyaha si ay u barakaceen deegaanada joogooda sareeyo balse ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah oo la gaarsiiyo. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in sidoo kale roobab la xadlay ay ka da'een gobolka Gedo oo sidoo kale ay ka jireen abaaro barakaciyay dadkii deegaanka qaarkood, waxaana sheegeen in xaaladdu ay haatan sii xumaatay.
Madaxweynaha Turkiga ayaa maanta la kulmay madaxweynaha Ruushka. Ujeedada kulankan ayaa ahayd in la isla meel dhigo qorshe militari oo ku saabsan xadka Turkiga iyo Suuriya. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in uu dib u bilaabi doono weerarka Kurdiyiinta haddii ay ka bixi waayaan dhulka u dhow xadka Turkiga saacadaha soo socda. madaxweynaha turkiga ayaa sheegay in 800 oo ka mid ah jabhadda kurdiyiintu ay ka baxeen xadka, laakiin waxa uu sheegay in weli ay ku hareen 1300 oo kale. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey wadahadalka uu la yeeshay madaxweynaha turkiga, isagoo saxaafadda u sheegay in xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya ruushka iyo turkigu uu soo dhoweyn karo xal u helidda mushkiladda taagan.
dowladda Pakistan mas-uuliyiin ka socda ayaa koox diblomaasiyiin shisheeya geeyey qaybta ay xukumaan ee gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir. diblomaasiyiintan oo tiradooda lagu sheegay 15 ayaa kormeer ku soo maray qaar ka mid a goobihii lagu dagaalamay toddobaadkii hore, halkaasi oo iskaga hor yimaadeen ciidamada Indiya iyo kuwa Pakistan. dagaalkaasi ayaa labada dhinac dhex maray axaddii kadib markii, sida la sheegay, ay ciidamada Indiya madaafiic ku soo rideen dhinaca Pakistan maamusha ee gobolka Kashmiir. Indiya waxa ay ku eedeysay Pakistan inay kasoo gudbeen dhinacooda kooxo xagjiriina oo soo gaadhay dhinaca Indiya ee gobolkaasi Kashmiir. hase ahaatee afhayeen u hadlay ciidamada Pakistan ayaa warbaahinta u sheegay in Indiya daandaansi waday, sidaasi daraaddeedna uu ku dhacay dagaal keenay khasaare badan oo labada dhinac iyo weliba dad rayida soo gaadhay.
Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ka digay inuu ku dhawaaqi doono qabashada doorashada baarlamaanka oo dalkaasi ka dhacda haddii uu baarlamaanku ansixin waayo qorshaha looga baxayo midowga Yurub. mudanayaasha baarlamaanka Britain ayaa kulan arrintaasi lagu qorfeynaya kulan magaalada London, waxaana la rajaynayaa in saacadaha soo socda ay codeeyaan. ra-iisul wasaaraha Britain ayaa raba in si degdeg ah arrintan loo soo gabagabeeyo ka hor waqtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub, waqtigaasi oo ku beegan 17 October.
markana aynu dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa, islamarkaana aynu wada dhegaysanno 6600 iyo weliba codadka fanaaniinta Salaad Maxamed Shardi, Salaad Derbi iyo weliba Saynab Ciiga Maxamed. heestaasina dhegaystayaal waxay gabagabo ahayd barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaanba idaacaddii habeennimo tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaayo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. The Syrian ceasefire is set to expire in less than an hour. Russian and Turkish leaders say they have made a deal to share control.